dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshefci, bashkë me operatorin Ramon Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Serbët protestojnë në Mitrovicë të Veriut kundër hapjes së urës mbi Ibër. Kfori paralajmëron se do të ngurojë të ndërmarrë masa pas zhvillimeve në veri. Për mbylljen e zyrave të postës së Serbisë në Kosovë, BE-ja insiston se çështja duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbi. Organizatat joqeveritare u kërkojnë institucioneve të Kosovës të mbrojnë gratë nga dhuna e vrasjet. Një luftë Iran-Izrael mund të çojë rajonin në pikën më të rrezikshme. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Mitrovicën e Veriut të pranurës kryesore mbi lumin Iber kanë protestuar pjesëtarë të komunitetit serb të cilët kundërshtojnë hapjen e saj për trafik. Gjatë protestës, ish gjyqtari nga Mitrovica e Veriut Nikola Kabashiç tha se duhet të arrihet konsensus mes të gjithë përfaqësuesve të serbëve në Kosovë për të identifikuar dhe mbrojtur interesat themelore të komunitetit serb. Mjerimi është problemi ynë kolektiv. Ne jemi të sulmuar si pop, ne jemi në agresionin që të largohemi nga Kosova, tha Kabashiç. Si forma të presionit, pjesëtarët e komunitetit serb përmendën përpjekjet e qeverisë Albin Kurtit për të vendosur autoritetin në veri të Kosovës, si dhe praninë e pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kabashiç theksoi se nuk u protestua kundër popullit shqiptar, por kundër qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Duke folur për synimet e qeverisë së Kosovës që të hapet ura mbi Iber, Kabashiç tha se komuniteti serb nuk e dëshiron këtë, duke shtuar se pretendimet e autoriteteve kosovare se kjo do të bëhej për paqe dhe bashkëtesë nuk janë të sakta. Ne këtu nuk ndjehemi të sigurt, tha ai, duke shtuar se ekziston liria e lëvizjes edhe pse ura nuk është e hapur për trafik. Sipas tij, ura mund të hapet vetëm nëse palët bien dakord në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve dhe kur situata të normalizohet. Në këtë kontest, ai kërkoi që pjesëtarët e njësive speciale të policisë së Kosovës të tërhiqen nga veriu i Kosovës dhe udhëheqjen e pushtetit lokal ta marrin përfaqësuesit e komunitetit serb. Ura mbi lumin Iber ndan Mitrovicën e Jugut me shqiptar dhe Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe. Ura aktualisht është e hapur vetëm për kombësor dhe pse në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është rënë dakord që të hapet edhe për trafik. Qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në mes të korrikut njoftoi se synon të hap urën kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë. Megjithatë, vendet e Kuintit, Shqipëria, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia me 2 gusht deklaruan se nuk e mbështesin hapjen për trafik në këtë moment. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber duhet të merret në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ushtarët italian në kuadër të misionit të KFOR-it ndodhen në urë mbi lumin Iber, ndërsa afër ndodhen edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Sidoqoftë, në protestën e sotme janë parë edhe përfaqësues të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Kjo parti më herët kishte deklaruar se ura nuk mund të hapet pa konsultime dhe pëlqimin e shumicës serbe që jeton në anën veriore të urës. Asamblejistët e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut në prill të vitit kaluar miratuan vendimin për hapjen e urës mbi Iber, i cili më pas u dërgua në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Misioni paqëruesi i NATO-s në Kosovë KFOR paralajmëroi përsëri sot se është i gatshëm të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të luftuar zhvillimet të cilat mund të cënojnë sigurinë dhe stabilitetin rajonal pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës. Në një komunikat për media KFOR-i tha se trupat e saj patrulluan gjatë një proteste të sotme paraditen afërsisë të urës mbi lumin Iber në pjesën veriore të Mitrovicës. Trupat e KFOR-it ishin në vendin e ngjarjes dhe kryen patrullime në zonat përreth për të garantuar një mjedis të sigurt. Demonstrata përfundoi pa ndonjë shqetësim për sigurinë, thuhet në komunikatën e KFOR-it.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet e Kosovës e kanë mbrojtur vendimin e tyre për mbylljen e disa pikave të postës së Serbisë në Kosovë, pavarësisht reagimeve nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoritetet në Beograd. BE-ja ka insistuar se kjo çështje duhet të trajtohet në dialogun Kosovë-Serbia, ashtu siç ishte paraparë në marrëveshjen e kaluar mes dy vendeve. Dorontina Baliu ka përgatitur raportin në vazhdim.
Autoritetet e Kosovës nuk e kanë konfirmuar nëse çështja e funksionimit të postës së Serbisë në Kosovë mund të diskutohet në të ardhmen në dialogun me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ndonse këtë ka kërkuar BE-ja. Aksioni policori 5 gushtit, kur u mbyllën 9 degë të postës së Serbisë në veri të Kosovës, nxiti reagime nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që u shprehën të zhgënjyera nga ky veprim. BE-ja si ndërmjetësuese ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Megjithatë, BE-ja nuk i është përgjigjur pyetjes se a do të kërkohet të zhvillohet ky diskutim në një datë të caktuar në rundin e ardhshëm të bisedimeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili është edhe krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, në një reagim të tij në Facebook, mbrojtja aksionin policor duke theksuar se posta e Serbisë ka vepruar ilegalisht në territorin e Republikës së Kosovës. Bislimi tha se fakti që në një marrëveshje paraprake ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte dakorduar të diskutohet për çështjen e postës, kjo nuk nënkupton që ndërkohë posta e Serbisë të vijojë operimin ilegal në vend. Asgjë nuk nënkupton të drejta apo tolerim të entiteteve ilegale në vend. Kjo asesi nuk mund të jetë e pranueshme dhe e lejueshme për shtetin tonë, e parimisht nuk do duhet të ishte e pranueshme as nga ana e Bashkimit Evropian, shkroi Bislimi. Ndërkohë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se aksioni për mbylljen e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës mund të ketë ndikim negativ në mundësinë e heqjes së masave ndëshkuese. Tani shohim më shumë hapa të njëanshëm dhe më shumë veprime të pakoordinuara. Ky në të vërtetë nuk është shtensionim, kjo çon në përshkallëzim të mëtejshëm. Këtë duhet ta kuptojnë qartë ata që marrin vendime në Prishtinë, tha Stano më 6 gusht. Verën e kaluar BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshir anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve të Kosovës vjen pikrisht nga konstatimi i tyre se dialogu është i pasuksesshëm. Kryeministri Kurti me të drejtë ka konstatuar se dialogu ka vdekur, se masat e BE-s ndaj qeverisë së tij nuk do të hiqen dhe se nuk do të ketë pasoja për regjimin serb lidhur me sulmin në Banjsk, tha ai. Ai megjithatë paralajmëron se një hap i tillë i pakoordinuar thellon mosbesimin e ndërsjellë mes Kosovës dhe aliatëve perëndimor dhe i e Beogradit një pretekst tjetër që të ankohet. Gjithashtu ky hap e ushqen narrativen se Kurti dëshiron t'ua bëjë jetën të padurueshme serbëve në Kosovë. Është e vështirë të shihet një rrugdalje nga kjo dinamik, shtoi tutje Vogel. Nga policia e Kosovës u tha se mbyllja këtyre degëve të postës së Serbisë është bërë për shkak se ato po funksiononin pa licencë brenda territorit të Kosovës. Serbia në anën tjetër ka thënë se veprimi është nxitje e konfliktit dhe se është bërë në kundërshtim me marrëveshjet e Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve të arritura në Bruksel. Ku hyn çështja e postës së Serbisë në marrëveshjet e Brukselit? Fjalët post apo shërbime postare janë përmendur më pak se 10 herë nëpër marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Në fakt çështja e postës apo shërbimeve postare ishte përmendur vetëm shkurtimisht në marrëveshjen për telekomunikacionin mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse shërbimet postare nuk ishin pjesë e këtyre diskutimeve, të dyja palët pajtohen që të diskutojnë ato më vonë, thuhet në nenin 5 të marrëveshjes bazë mbi telekomunikacionin, të arritur në shtator të vitit 2013. Megjithatë, çështja e postës dhe shërbimeve postare nuk ishte më çështje diskutimi, apo pjesë ndonjë marrëveshje të arritur më vonë në vazhdimin e dialogut deri në ditët e sotme. Degë të postës së Serbisë kanë funksionuar në vazhdimsi në për zona të ndryshme të territorit të Kosovës, përfshirë veriun e banuar me shumicë serbe dhe zona të tilla në jug. Përmes kësaj poste, qytetarët serb në Kosovë marrin pagesa dhe fonde të ndryshme që ndohen për ta nga shteti i Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Disa qytetarë serb të pjesës veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme për mbylljen e objekteve të postës së Serbisë në veri. Ka nga ata që nuk e shohin shumë problematike mbylljen e tyre, e disa të tjerë thonë se do të përballen më shumë me problemin e kryerjes së pagesave dhe pranimin e pagesave dhe pensioneve nga Serbia. Ka të tillë që besojnë se veprimet e institucioneve të Kosovës në veri po bëhen me marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Sërgjan Gjorgjevic, 46 vjeç nga Mitrovica e Veriut, beson se mbyllja degëve të postës së Serbisë ishte e paracaktuar mes Kosovës dhe Serbisë dhe shton se nuk është i befasuar nga lëvizja autoriteteve kosovare.
Po, moj komentar janë ato.
Komenti im është se është një marrëveshje mes Aleksandar Vučićit dhe Albin Kurtit, se si të dorëzohen institucionet serbe. Kurti vetëm po e zbaton atë për të cilën është rënë dakord, thot ai në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në katër komunat në veri të Kosovës nuk kanë mundur të përdorin shërbimet postare dhe financiare të postës së Serbisë që nga 5 gushti, për shkak se nën deg të kësaj kompanie në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavec dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arsyetimi autoriteteve kosovare është se posta e Serbisë nuk është e licencuar për të bërë biznes në Kosovë. Disa nga shërbimet financiare që ofron posta e Serbisë në Kosovë janë pagesa të ndryshme me porositë e institucioneve që punojnë në sistemin serb, dërgimi parave, pagesa e faturave në sistemin serb, pagesa e sigurimit të veturës e të ngjashme. Gjithashtu në sportelet të postës qytetarëve u janë paguar edhe disa përfitime nga buxheti i Serbisë, si përfitime sociale, kompenzim për fëmijë apo pensione. Ka edhe shërbime postare që përdoren nga qytetarët apo institucionet, si dërgimi dhe pranimi letrave, kartolinave, telegrameve të ngjashme. Sërgjani shton se jeta serbe në veri të Kosovës ka qenë e vështirë në dy vjetët e fundit dhe se shumë nga ata në rrethin e tij po planifikojnë të largohen nga Kosova për shkak të presionit që ndjejnë. Pjesëtarët e komunitetit serb i shohin si forma presioni për pjekjet e qeverisë Albin Kurtit për të vendosur pushtetin e veri të Kosovës. Në fund të vitit 2022, me iniciativën e listës serbe, serbët në veri u larguan nga institucionet e Kosovës për shkak të insistimit të qeverisë së Kosovës që targat serbe të zëvendësohen me ato kosovare. Më pas, për shkak të bojkotit të zgjedhjeve, kryetarët shqiptarë u zgjodhën në krye të komunave dhe autoritetet kosovare Hoçendinarin, filluan mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë dhe konfiskuan prona në pronësi të agjencisë kosovare të privatizimit. Dragan Ilić nga Mitrovica Veriore tregon se bashkëqytetarët e tij gjithnjë më shumë po vendosin të largohen për shkak të situatës së paqëndrueshme në veri të Kosovës. Ai beson se mbyllja e degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës nuk çon në paqe, por në destabilizim.
Ka edhe një kopriziva to. Tačno ko da priziva da krene ode krenu baš dobri nemiri. Jer srpski narod ovo neće da trpi. S time da budemo načisto.
Është sikur dikush po bën thirrje për destabilizim. Pikrisht sikur po bën thirrje që këtu të fillojnë trazirat, sepse populli serb nuk do ta toleroj këtë. Për të qenë i qartë, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Për Miloš Petrovićin, mbyllja e degëve të postës së Serbisë është shenjë se autoritetet e Kosovës po vazhdojnë të marrin në dorë institucionet. Megjithatë, ai beson se do të gjendë mënyra që pjesëtarët e komitetit serb në Kosovë të marrin shërbime postare.
Smatulli značajno i plan to što ljudi ne mogu da podignu novac za svojih zarada na ovim prostorima ko moraju da putuju. Mislim ja lično to mi je najveća poteškoća sa tim.
Un nuk shon ndonjë problem të madh në këtë. Një problem e rëndësishëm është se njerëzit nuk mund të tërheqin të ardhurat e tyre në dinar. Për mua personalisht kjo është vështirësia më e madhe, tha ai. Ish drejtori i postës së Serbisë në Kosovë Rangel Nojkić në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Sharon se mbyllja e këtyre zyrave do të vështirësoj komunikimin e pjesëtarëve të komunitetit serb me Serbinë dhe shtete të tjera. Ai vërejnë se shërbimet e postës në sistemin serb i kanë shfrytzuar edhe shqiptarët dhe vlerëson se funksionimi i kësaj kompanie është dashur të zgjidhet me kohë nga autoritetet kosovare.
Për gruan që është plagosur me armë zjarri dje nga burri i saj në Bresjet e Fushë Kosovës dhe për vrasjet dhe dhunën ndaj grave, sot kolektivi për mendim dhe veprim feminist mbajti një aksion simbolik ku kanë kritikuar institucionet e Kosovës për mosveprim për të parandaluar këto raste. E dëgjojmë një deklaratë nga kolektivi për mendim e veprim feminist.
Duke i bërë bashkëfajtore institucionet e Kosovës për vrasjen e grave, ne rikujtojmë që për vajzat dhe gratë në Kosovë çdo ditë është luftë. Luft për ta mbrojtur vetën nga dhuna e gjinizuar e abuzimi seksual. Luft për t'ju ikur plumbave e sopatave. E në këtë luft, shteti vazhdon t'u ambaj anën dhunuesve e vrasësve, duke i amnistuar e duke e mirëmbajtur patriarkalizmin.
Do të mbesim edhe më tej në të njëjtën temë dhe do të flasim për vrasjet, plagosjet e dhunën ndaj grave me Adalina Berishën, që është menaxhere e programit kundër dhunës në barazi gjinore në rrjetin e grave të Kosovës. Zona Berisha, brenda pak ditësh një grua u vra dhe një tjetër u plagos nga partneret e tyre. Njëri prej këtyre sulmuesve u tha se ishte recidivist. Pse po ndodhin kaq shpesh rastet e tilla?
Fatkeqësisht ndoshta njëra prej përgjigjeve është edhe në vetë parashtrimin e pyetjes tonë, domethënë përmendë që njëri rast është edhe rast recidivist dhe kjo na lën me kuptu që shpesh fatkeqësisht raste po ndodhin edhe si pasoj e mos efikasitetit të institucioneve që ata trajtojnë me seriozitet dhunën me bazë gjinore, dhunën ndaj grave, e cila pastaj shpesh po qënë edhe deri tek vrasje, tentim vrasje të këtyre grave. Në njërën anë i kemi burrat të cilët po mendojnë se kanë drejt dhe kanë pushtet të vendosin për jetnat e grave, po në anën tjetër i kemi edhe këtë dështimin e institucioneve të mbrojnë gratë dhe të ndëshkojnë ushtrus të dhunës me denimet meritore ashtu që e kërkan edhe legislacioni jo në vendor. Është tragedi e madhe me kuptu që një person i cili ka përshkak dhunës familje ka kalu vetëm 24 orë në paraburgim, dhe i njëti, dy ditë pasi lirohet, tenton ta vras një grua. Pra, besoj që këto raste ish dashtë me qenë edhe një thirje dhe një reflektim për gjitha institucionet në këtë rast, policët, prokurorët, mbrojtës të viktimave, qendrat për punë sociale, të jenë më vigjilent në trajtimin e rasteve të dhunës, sidomos policia dhe prokuroria, kur vjen puna tek vlerësimi i rrezikut, të jenë shumë syqel, dhe ta kuptojnë që një person i cili për vite me radhë është tu e kërcnu, tu ushtru dhunda e një personi, ta kuptojnë që ai person ndonjë ditë ka me mendu që ka drejt edhe ta vras atë gru. Qysh po na ndodh pothuaj se të gjitha rastet, është një fatkeqësi shumë e madhe, pothuaj se gjitha rastet të cilat ndodhëm, jo pothuaj se po të gjitha rastet të cilat si vjetë përfundun me femicid, po edhe kjo tentim vrasje, cila shumë thjesht ka mujtë me përfundu me vdekjen e me një epilog tragjik, me vdekjen e viktimës, janë raste të cilat kanë qenë të raportuara në policinë e Kosovës.
Zonja Berisha përmendët disa institucione, po cilat institucione bartin përgjegjësinë për parandalimin e këtyre rasteve? Te kush qëndron faji?
Po në përgjithësi do të tash ne duhet jemi fermi, por ne dim që rasti më së pari duhet me u lajmëruar në polici. Dhe shpesh do të thotë nëse prokurori dhe polici nuk e bëjnë një hetim të duhur, sepse policët veprojnë me urdhër të prokurorit, në qoftë se nuk bëhet një hetim i mirë, një vlerësim i mirë rrezikut, nëse tolerohet dhuna, ne fatkeqësisht kemi ende tendencë për fajsim të viktimës, hala është prezente mungesa e konfidencialitetit. Gjitha këto do të thotë ndikojnë mirë, po mbrojtjen, ne dim që mbrojtja është në duart e policisë dhe të prokurorëve. Gjithmonë një mendim e një punëtori social nga qendra për punë sociale mundet me shtu informata për rastin dhe me bo hala më të lehtë vendimet për prokurorët dhe policinë se si me trajtu një rast. Pra është një bashkëpunim mes këtyre, po në anën tjetër ne kemi shumica e viktimave përfaqësohen nga mbrojtësit e viktimave. Është mirë edhe mbrojtësit e viktimave të vedisojnë gratë për drejtat e tyre që ju takojnë dhe të insistojnë që vepra e dhunës në familje të mos mbetet si rast i si lënd civile, po të trajtohet si vepër penale, sepse ne dhunën në familje tashmë kemi vepër penale, e cila denohet me burgim, pra është gjob dhe burgim, pra se cili rast duhet të denohet edhe me burgim edhe me gjob. Ne shpesh e kemi pa që gjykatat nuk e kanë interpretuar siç duhet këtë nen, dhe ushtrues të dhunës i kanë denu me gjob, kur denosh me gjob je i lirë, mesazhi po tjepët që nuk ka ndonjë pasoj më të rëndë për ty, edhe pse ke ushtru dhunë, pra ndaj po kemi raste recidive, po kemi raste të përsëritura, dhe në anën tjetër nga një ushtrues i dhunës, ne këta persona po i shëndrojmë në vrasës apo tentim vrasës, sepse nuk po punohet me ta.
Po.
Pra ndaj është kjo thirje që gjitha institucionet të jenë vigjilente, mirë po kur ndodhë rasti, prap barra mësë shumë të bie tek policia, tek prokuroria, me mënyrën se si e hetojnë rastin, pasi të lëshohet urdhri mbrojtës, ose masa e cila janë dalën ushtruesit dhunës të afrohet viktimës, prap policia e ka përgjegjësinë ta monitoroj se apo e zbaton ai këtë urdhër mbrojtës. Ne ende nuk i kemi bizylikët elektronik të cilet ja u kishin lecu pak punën policisë, ti përcjellin ku janë ushtrues të dhunës, mënyrë që në rast se ka rrezik potencial këta të jenë të alarmuar dhe menjëherë të veprojmë, sepse ne kemi pas raste kur edhe pse kanë qenë urdhër mbrojtje, burrat e kanë shkelat urdhër mbrojtje, apo kemi pas raste ku nuk është besu viktimës dhe nuk është lëshu fare urdhri mbrojtës dhe ushtruesi ka shfrytzu këtë lëshim nga gjykata dhe ka shkuar ka bëu vrasjen. Pra, janë disa problematika të cilat i ka identifikuar edhe gjykata e kushtetutës në disa raste, edhe hulumtimet e rjetit, hulumtimet e organizatave tjera, po fatkeqësisht me gjithë këto të dhëna të disponushme për shkeljet procedurale dhe institucionale, pak po shohim veprime konkrete nga institucionet që ta luftojnë dhe ta parandalojnë. Është e kotë me disa deklarata kur ndodhin rastet ne me dalë dhe me shpreh ngushëllime dhe me tregu solidaritet, në qoftë se ne nuk e kemi synim ditor luftimin e dhunës me baza gjinore.
E përmendët këtë çështje në Bizylykut, pse po vonon ky proces? A keni informacione si?
Me atë sa kemi informacione është çështje tenderash, do thotë në prokurim diçka është ngecë, nuk e di, ne shpresojmë që Ministria Punëve të Brendshme sa më shpejt të marrë hapa dhe të përfundoj këtë proces, sepse është një kërkesë që vjen edhe prej strategjisë kombëtare, po edhe nga nevoja që po e shohim. Ne jemi një vend mjaft i vogël, mirë po prapë se prapë duhet të kemi të gjitha masat të cilat na parandalojnë që një ushtrues i dhunës ta bëj planin e vet realitet dhe ta ushtroj prap dhunën apo ta bëj edhe më të rëndat vepër ndaj viktimave.
Zonë Berisha, edhe një pyetje të fundit, edhe pse ne po flasim për numër të madh të rasteve, aktivistët vazhdimisht thonë se numri real i viktimave të dhunës në familje është shumë i madh. Pse nuk raportohet dhuna në familjen e Kosovë? Është mos raportimi njëri prej faktorëve që çojnë deri te vrasja? A keni ndonjë hulumtim të ri?
Ne si rjet nuk kemi bërë prej 2015-s hulumtim. Hulumtimi fundit i OSBE-s është i vitit 2019 dhe aty diku mbi 46%, nëse më kujtohet, ose 48% e grave janë deklaruar që gjatë jetës tyre kanë qenë viktima të dhunës. Unë e di që pa pas të dhëna gjithë popullore është pak problem edhe me trajtu rastin. Ne kemi prit që Agjencioni Statistika të Kosovës ta fillojnë një ulumtim gjithë popullor mbi shpeshtësi në dhunës në Kosovë dhe mbi qëndrimet e qytetarve, sepse vetëm kështu ne mund të avokojmë dhe të bëjmë ndryshime. Mirë po, duke qenë se si rjet punojmë shumë gjatë në luftim të dhunës, parandalim të dhunës, ne kemi pa një ndryshim, do të thotë nëse e krahasojmë me vitet 2008-2009, me njerë pas shpalljes pavarësisë, ne kemi pas dikun 500-600 raste në vit të raportuara të dhunës, tash këto raste po na mrinë rreth 3000, pra që i bie se gratë tona janë të uvedisu, i njohin më shumë të drejtat e veta, janë më pak tolerantë ndaj dhunës dhe i drejtohen në institucione.
Zona Berisha, të falenderojmë për këtë bisedë dhe përgjigjet që dhatë.
Ju falenderoj dhe juve për ftesën, e shpresoj të ndëgjomi me tema më relaksuese, jo për këto raste tragjike.
Edhe në shpresojmë, faleminderit shumë. Ishim në linjë telefonike në një intervistë me Adelina Berishën, që është menaxhere programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Irani ka premtuar se do të kundërpërgjigjet ndaj Izraelit, të cilën e fajson për vrasjen e një zyrtarit të lartë të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja. Ekspertët thonë se lindja e mesme është në momentin më të rrezikshëm në vet për shkak të mundësisë një lufte mes Izraelit dhe Iranit. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Lindja e mesme përballet me krizën më të madhe në vitet e kësa po përgatitet për një luftë të mundshme mes Iranit dhe Izraelit, që mund ta tërheqë të gjithë rajonin. Vrasja e Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja në Teheran më 31 korrik, vrasja që dyshohet se u krye nga Izraeli, e ka çuar rajonin buz luftës në shkallë të plotë. Një përgjigje e madhe ushtarake nga Irani kundër Izraelit, përgjigje që Teherani ka premtuar, mund të çojë në një luftë në shkallë të gjerë, që do ta vendoste Iranin dhe bashkëpunëtorët e tij rajonal kundër Izraelit dhe SBA-s, thanë ekspertët. Mendoj se kjo është hera e parë që ne po shkojmë drejt një konfrontimi të mundshëm rajonal në shkallë të plotë, tha Raz Zimt, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare me selin në Izrael. Rajoni po përgatitet për një përgjigje iraniane që nga vrasja e Haniyehut, i cili u vra në një lagje të Teheranit disa orë pasi mori pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Iranit. Irani ka fajsuar drejt për drejt Izraelin, i cili nuk ka marrë përgjegjësim për vrasjen. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është zotuar për një përgjigje ushtarake. Ai raportohet se ka miratuar një përgjigje të tillë. Vrasja e Haniyehut ndodhi disa orë pas Izraeli vrau një komandant të lartë të Hezbollahut, grupit libanes që ka mbështetjen e Iranit, të cilin shëbaje ka shpallur grup terrorist. Edhe një pjestar i gardës revolucionari islamike të Iranit u vra në sulmin ajror Izraelit në Beirut më 30 korek. Në prill, Irani dhe Izraelu duke se ishin buz një lufte, pasi të Irani kreu një sulm të pa precedent ajror kunder armikut të ti të përbetuar. Disa dit më vonë, një sulm ajror që dyshohet se u krye nga Izraeli goditi një bazë ushtarake në periferi të qytetit iranian të Isfahanit. Sulmi Iranit ishte kunder përgjigje nda një sulmi të dyshuar Izraelit në ndërtesin e ambasadës iraniane në Damask më një prill, që la të vrarë 7 komandant iranian. Breshëria e Teheranit kundër Izraelit më shumë u pasi mesazh që synonte të pengonte sulmet izraelite në të ardhmen, than ekspertët. Ka më shumë gjasa që ne të shohim një sulm të kombinuar, të orkestruar nga Irani dhe i ashtu quajturi bosht i rezistencës kundër Izraelit Tazimt. Bosht i rezistencës është një rjet i grupeve militante dhe i bashkëpunëtorve të Iranit që ndihmojnë Teheranin të kundërshtojë Izraelin dhe Shoban. Dhe mendoj se kjo e bën edhe më të ndërlikuar situatën, sepse pasojat e një sulmi iranian dhe të Hezbollahut me gjas do të jenë më të rënda se ajo që ndodhi në prill. Kjo sigurisht që na sjell më afër një fushate rajonale Tazimt. Edhe pse armiqësitë e Iranit dhe Izraelit u zvogluan pas prillit, ishte vetëm çështje kohe para fazës së re të konfrontimit direkt mes dy armiqve, tha Hamid Reza Azizi, ulumtues në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Ky mund të jetë momenti më i rrezikshëm në rajon në vitet e fundit, shtoi ai. Ka pasur përpjekje diplomatike në rajon për të ulur tensionet e përshkallëzuara midis Iranit dhe Izraelit. Ministri i jashtëm i Jordanisë ka zhvilluar një vizitë të rallë në Teheran më 4 gusht, gjatë së cilës ka bërë thirrje për paqe. Irani ka insistuar se nuk kërkon që të përshkallëzojë tensionet, por ka të drejtë legjitime që ta godas Izraelin. Një luftë drejt për drejt, Iran-Izrael me gjas do të tërheqte në konflikt të gjithë rajonin, përfshirë bashkëpunëtorët e Teheranit, Hezbollahun në Liban, rebelët Huthi në Jemen dhe milicit pro-iraniane në Irak. Çdo konflikt me gjas do të tërheqte edhe Shoban, aliatën kyqe të Izraelit, e cila ka dërguar luftanie dhe avion luftarak shtes në rajon. Në vazhdim bloku i lajmeve.
Turqia do të paraqes një kërkesë sot që zyrtarisht i bashkohet rastit për gjenocid të ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Turqia vazhdimisht ka kritikuar Izraelin për bombardimin e Gazës gjatë luftës kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbështet akuzën palestineze dhe ka dënuar barbarinë e Izraelit, shtet që sipas tij vazhdimisht ka shfaqur qëllimin e tij për të batuar politikat masakruese. Turqia është një nga shtetet më kritike ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit në Gazë. Policia britanike po përgatitet për trazirat e reja antimuslimane, pasi grupet e ekstremit e djathtë zotuan se do të shënjestrojnë qendrat e azil kërkuesve në mbar vendin duke nxitur protestuesit antifashist të paralajmërojnë kundër protesta. Britania po përballet me një val të dhunës që shpërtheu javën e kaluar pasi tri vajzat e vogla u vran gjatë një sulmi me thik në veriperëndim të Britanisë, duke nxitur një val të dezinformatave online lidhur me identitetin e sulmuesit të dyshuar në internet. Sulmues si i dyshuar u portretizua si emigrant musliman. Kryeministri britanik ka paralajmëruar protestuesit se do të përballen me dënimet e gjata, teksa ai po tenton të ndalë valën më të keqe të dhunës që Britania ka përjetuar në 13 vjetët e fundit. Kompania Gjermane e fluturimeve Lufthansa ka pezulluar fluturimet për në Iran, Izrael, Irak dhe Beirut, në mes të rritjes së tensioneve në lindjen e mesme. Bazuar në analizat aktuale të ti të sigurisë, grupi Lufthansa ka përshtatur sërish shërbimet të ti në lindjen e mesme, ka thënë kompania përmes një deklarate të publikuar sot. Të gjitha fluturimet për në Aman, Beirut, Teheran dhe Tel Aviv janë pezulluar deri edhe me 13 gusht. Lufthansa tha se pasagerët mund të ndryshojnë datat e biletave që kanë bler apo të anulojnë pa kosto shtesë. Dham lajmet.
Dëgjues të nderuar, këtu po japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një pasdite të mbar, mirë të gjofshim.